născut în România.
Muzeul Național al Literaturii Române a împlinit anul acesta 60 de ani. A fost înființat în 1957 de Perpesicius, critic și istoric literar, cunoscut mai ales pentru cercetarea manuscriselor eminesciene. Muzeul a cunoscut multe etape în existența lui de 60 de ani, unele mai bune, altele mai puțin bune. Cel mai greu moment al său a fost probabil cel în care, în urma retrocedării clădirii din Bulevardul Dacia, unde muzeul își avea sediul încă din 1967, a fost nevoie să fie mutat cu toate depozitele la Casa Presei Libere. Se întâmpla în 2014. Din acest an însă, Muzeul Național al Literaturii Române are două sedii mult mai potrivite, sediul din Calea Griviței și cel din Nicolae Crețulescu, sediul expozițional. Avem un muzeu modern și viu despre care merită să vorbim. Facem acest lucru împreună cu directorul Muzeului Național al Literaturii Române, Ioan Cristescu.
Bun găsit, domnule Cristescu, la Născut în România.
Bine v-am regăsit.
Vorbim astăzi despre muzeu, despre trecutul lui și despre prezentul lui, care arată foarte bine, toată lumea este de acord, că muzeul, începând cu acest an, în care împlinește 60 de ani de când există, arată minunat și nu numai că arată minunat, dar că și-a deschis perspective pe care înainte nu le avea. În urmă cu câțiva ani, cred că dacă ar fi pariat cineva pe faptul că muzeul mai are vreo șansă, ar fi crezut că pierde. Numai că dumneavoastră ați mers mai departe și cred că ați avut curaj.
În 2014, când am venit director, la două luni după venirea mea, a trebuit să împachetez. Și atunci existau două posibilități. Sau să plec sau să rămân și să văd ce pot să fac cu această instituție. Și până la urmă nu a fost numai curaj, a fost și o ambiție de a demonstra că o instituție, din punctul meu de vedere fundamentală, nu trebuie tratată așa și are tot timpul șanse să renască, chiar dacă nu îi se mai dă nicio șansă. De ce? Pentru că aveam o istorie, aveam un trecut, aveam o tradiție. Și aveam un lucru extrem de important, foarte multe elemente identitare. Și elementele acestei identitare nu pot fi risipite. Pot să fie, așa cum ne-a învățat istoria, supuse vicisitudinilor, dar nu se pot anula, nu se pot distruge. În urmă cu 4 ani, sigur, a fost un moment de cumpănă. Dar niciodată n-am pierdut speranța că muzeul va fi pus la locul potrivit, la timpul potrivit. Și, bineînțeles, era și provocarea aceasta, că peste 3 ani jumate erau cei 60 de ani de existență ai muzeului și ar fi fost, hai să-i spunem, o rușine prea mare pentru noi ca muzeul să nu fie deschis publicului la 60 de ani de la înființare.
Și ce ați făcut?
Am căutat soluții. În primul rând ne-am apucat să despachetăm și să inventariem patrimoniul, să vedem ce avem la Casa Presei.
Poate că a fost și un lucru interesant și bun.
Nu numai că a fost interesant și bun, era absolut necesar. Pentru că de foarte mult timp muzeul nu a mai fost inventariat. Am mai spus lucrul acesta, se făcea un inventar scriptic, nu faptic. Și ca să poți să valorifici patrimoniul, trebuie să știi ce patrimoniu ai. Și până la urmă, această perioadă a fost benefică din punct de vedere al păstrării, conservării, al faptului că am aflat și noi ce avem. Am căutat să reîmprospătăm echipa muzeului, pentru că mulți erau pensionari, mulți nu aveau ce căuta și a mai fost și un sentiment în acesta, câțiva dintre angajați pierduseră orice speranță și atunci au plecat. Toate lucrurile acestea le pot pune sub semnul tot rău spre bine până la urmă. Pentru că Sigur am avut timp să vedem ce avem, dar am avut timp și să ne gândim ce vom face. Și am căutat soluții. Bineînțeles, soluțiile erau la autorități, nu la noi, pentru că și în general la autoritatea locală.
Cel mai greu lucru de făcut până la urmă?
Nu aș putea spune că a fost chiar atât de greu, pentru că, nu știu, vorba lui Creangă, nu știu alții cum sunt. Dar din punctul meu de vedere și al Muzeului Datorii, am avut întotdeauna o deschidere la autoritatea locală, la Primăria Municipiului București și am căutat să-i conving și am convins de necesitatea acestei instituții și de necesitatea poziționării ei în viața culturală bucureșteană și nu numai. Și deschiderea a fost mult mai mare, într-adevăr, în 2016, când am identificat cele două spații și am demarat procedurile de relocare de la Casa Presei în cele două spații, de fapt, de amenajarea lor, în primul rând, a expoziției permanente, care m-a interesat cel mai tare. De ce? Pentru că, până la urmă, orice muzeu nu există în sine. El există pentru public, pentru vizitatori. Și trebuia să dăm vizitatorului ce al lui, pentru că asta este misiunea noastră. Și ne aflăm, iată, după în cei 60 de ani de înființare, în anul în care s-au împlinit, în două spații, din punctul meu de vedere, foarte bune, optime, și respectând și legislația referitoare la locul depozitelor de patrimoniu, locul publicului, locul activităților curente muzeale, locul activităților curente cu publicul. Deci suntem, cred eu, nu numai moderni, dar și foarte bine profesional aranjați.
Prin urmare, sunteți și mulțumit de cum se depozitează lucrurile pe care le are muzeul. Sunt condiții optime de păstrare?
Nu numai că sunt condiții optime, ceea ce nu știe multă lume. Sigur, partea vizibilă a muzeului este expoziția permanentă din Crețulescu. Dar aici, în Grivița, avem unele dintre cele mai moderne și dotate cu aparatură, cu mobilier, depozite de patrimoniu din țară, aș putea spune. Deci sprijinul primăriei, din punctul meu de vedere, a fost major în sensul acesta, pentru că am creat condiții, fără lipsă de modestie, spun, cum nu au multe instituții muzeale din România.
Și probabil cum nici muzeul însuși nu avea în vechiul sediu.
În vechiul sediu, de asta mai repet, tot rău spre bine. Acolo s-a întâmplat un lucru grav. Din cauza proceselor de 10 ani, nu s-au mai putut face investiții. Depozitele de patrimoniu erau aglomerate, erau supraîncărcate, erau în condiții neverosimil de precare. Așa încât poate că oricum ar fi trebuit o regândire, o refacere a spațiului. Dacă la început eram foarte supărat pe situația dată de evacuare, de relocare, la ora actuală nu mai sunt atât de supărat. M-a deranjat și m-a deranjat în continuare tipul de situație în care s-a putut ajunge ca un muzeu important să fie propriu-zis în stradă. Dar la ora actuală nu mai am motive să mă plâng de nimic, pentru că avem tot ceea ce ne trebuie.
E un nou început.
Se poate spune și așa, dar chiar de dimineață trebuia să scriu un editorial pentru revista Manuscriptum, care apare în curând. Și
revista muzeului.
Celebra revista muzeului. Și acolo am vorbit despre tradiție. Sigur că este un nou început, dar muzeul stă totuși pe o tradiție și eu mi-am dorit întotdeauna să existe nu o rupere de trecut, cu o continuitate. În cei 60 de ani de existență a muzeului s-au întâmplat foarte multe lucruri bune. De la început prin adunarea patrimoniului, dar după aceea prin tot felul de acțiuni care au poziționat muzeul, cel puțin în lumea literară, dar eu cred că și în lumea culturală, într-o poziție foarte importantă, cultural, vorbind în București și în România, în general, în țară. Pentru că el este un muzeu național și, sigur, este sub autoritatea locală, dar are o misiune națională și cred că are și o misiune internațională la ora actuală.
A fost înființat în 1957 de Perpesicius, exact în această idee.
Da, el a fost inițial înființat în urma centenarului Eminescu. El s-a dorit a fi un muzeu Mihai Eminescu, dar Perpesicius i-a lărgit sfera și bine a făcut, pentru că, sigur, e bine să existe muzee dedicate. Există și la noi, există și în alte țări, dedicate unui autor, unui autor canonic, emblematic. Dar să aduni toată literatura română într-un muzeu, putea părea la un moment dat o idee izvorâtă dintr-un fel de naționalism socialist, comunist, cum era pe vremea aceea. Dar, pe de altă parte, la ora actuală se dovedește că a fost o idee vizionară.
Secvențele sonore cu vocile lui Alexandru Oprea și Șerban Cioculescu fac parte din filmul realizat de Muzeul Național al Literaturii Române la împlinirea a 60 de ani de existență a muzeului și n-au fost puse la dispoziție de Alex Ursu. Iar vocea lui Perpesicius, fondatorul muzeului, aparține fonotecii radioului, un foarte scurt extras dintr-un eseu despre Eminescu.
Eminescu a cunoscut nenumăratele trepte ale întrupărilor și locul ce Demiurgos i-a asignat printre constelațiile de diamant ale lirismului universal, el l-a plătit cu prețul a multe și generoase încercări. A copilărit în paradisul de basma lipoteștilor, sub ochiul de pază al mamei, în plină natură și la izvoarele folclorului și adolescența i-a fost umbrită de pierderea unei fecioare care l-a urmărit cu fantasma ei toată viața de dincolo de mormânt. S-a bucurat de prietenia lui Aron Pumnul și pretimpuriul sfârșit al profesorului bucovinan i-a smuls întâile acorduri dintr-o cântare ce și astăzi vrăjește cu sporite miragii. A cutreierat singur sau întovărășia trupelor ambulante pământul întregei patrii și s-a pătruns de frumusețea locurilor și a graiului românesc.
În condițiile actuale ale globalizării, îți aduce tot ceea ce te reprezintă din punct de vedere al limbii și al spiritualității literare într-un muzeu, este o formă de păstrare a identității. Și dacă mergem pe ideea de identitate națională, sigur, trebuie să mergem și pe ideea de identitate europeană. Ori, ceea ce vrem noi să arătăm în actuala expoziția muzeului și în toate faptele pe care le facem, este tocmai această legătură indisolubilă cu Europa și cu lumea. Literatura română n-a fost cantonată din cauza limbii intraductibile, cum se spune, într-o zonă a Estului, într-o enclavă. Nu, cel puțin după secolul XVIII am fost contemporani cu Europa. E un crez și, până la urmă, nu e numai un crez, este un crez izvorât dintr-o realitate.
Primul sediu a fost undeva pe Chiselef?
Da, a fost Casa Thomas Stelian, care a donat-o statului român. Acum este sediul unui partid politic. Acolo a fost și o expoziție, pentru că Thomas Stelian era un mare colecționar de artă. De altfel, colecția lui a stat la baza înființării Muzeului Național de Artă. El a donat-o statului român. Acolo erau două cămăruțe inițial, era și sediul unui scriitorilor și acolo s-au făcut și primele expoziții în primii ani. Primele expoziții cu ceea ce era atunci. Nu am foarte multe date despre primele expoziții. Avem câteva semnalări în presă, avem câteva foarte slabe imagini despre cum arătau acele expoziții. Dar, practic, viața muzeului a început după mutarea, după desfințarea Muzeului Român-Rus și mutarea întregii activități în Bulevardul Dacia 12. Practic, fiindcă ați vorbit de renaștere, de un nou început, acolo a început, de fapt, muzeul să existe. Prin gândirea lui Perpesicius, dar mai ales prin punerea cu profesionalism și cu o gândire foarte exactă a lui Alexandru Oprea, adjunctului Perpesicius, cel care îi va și urma la directorat.
Asta se întâmpla 10 ani mai târziu, în 67 s-a obținut clădirea și cred că de prin 70 a început să funcționeze.
Da, pentru că s-au tot renovat, s-au tot amenajat spațiile. Cam în 70, când a început să apară și revista Manuscriptum. Sigur, fondatorul și are meritele lui Perpesicius. Și întotdeauna fondatorii sunt primii, pentru că au avut viziunea. Dar din punct de vedere a ceea ce există în muzeu la ora actuală, cred că Alexandru Oprea a fost muncitorul temeinic care a regândit structura, a gândit colecțiile, a gândit modul de amenajare, modul de organizare a acestui muzeu.
Adică, de fapt, el l-a deschis cel mai bine, mai mult decât o făcuse Perpesicius.
Da, pentru că, să nu uităm, Perpesicius era un istoric literar, un mare istoric literar, un mare critic, dar nu întotdeauna acesta se leagă și de un bun administrator. Un administrator în sensul pur al cuvântului de administrare a fondului și nu a formei. Studiind, și am avut timp în ultimii ani să studiez destul de atent istoria acestui muzeu, îmi dau seama tot mai mult de faptul că Perpesicius a fost vizionarul, iar Alexandru Opa a fost omul potrivit pentru a organiza și a crea bazele acestei instituții. Baze însemnând de la structură, la modul de împărțire a patrimoniului și chiar de modul de cercetare al patrimoniului.
Și poate și de formare a oamenilor care să poată lucra în
muzeu. Sigur, proiectele mari ale muzeului le-au început Perpesicius, dar cele mai vizibile acțiuni de tipul rotondelor le-a dezvoltat Oprea. De asemenea, Oprea a avut și o gândire vis-a-vis de expozițiile de bază, vis-a-vis de modul de prezentare a manuscriselor. Și, bineînțeles, a avut și un program, cred eu, foarte important, de mărire a fondului. În perioada lui, fondul de patrimoniu al muzeului s-a dezvoltat spectaculos.
Aș aminti faptul că, spre deosebire de alte muzee, care au pornit de la o zestre destul de bogată, bunăoară Muzeul Literaturii Cehe din Praga a moștenit una dintre cele mai vechi biblioteci din Europa, găzduite în Mănăstirea Strahova. Muzeul nostru a pornit practic de la zero documente, sau oricum de la o cantitate cu totul neglijabilă. Deci, cu atât mai mare este meritul micului colectiv, călăuzit de spiritul fecund al lui Perpesicius. Bunăoară, la ora actuală, noi deținem peste 15.000 de documente și, ca să fiu cât mai exact, nu este vorba de documente, ci de mape de documente.
Născut în România, la Radio România Cultural.
Invitatul de astăzi al emisiunii este Ioan Cristescu, directorul Muzeului Național al Literaturii Române.
Ați vorbit despre rotonde, rotonda 13. Erau celebre, mai ales prin faptul că participau la ele oameni foarte interesanți, istorici literari, critici literari, și mă gândesc acum la Șerban Cioculescu, care
el era, cum spun, nu mentorul, ci... El era totul acolo. E cunoscut faptul că pentru a conduce un tip de dezbatere, cum erau rotondele, îți trebuia pe de-o parte și o cultură mare, dar îți mai trebuia un spirit foarte ascuțit. Cioculescu era recunoscut pentru acest spirit ascuțit și cred că îi și plăcea un fel de dare în spectacol. Aceste rotonde nu erau numai niște dezbatere, erau niște... aproape niște scenete de teatru. Când avem înregistrările multor rotonde și unele le-am publicat sub formă de culegere, din tonul cum vorbesc oamenii și din cum intră în polemică uneori, se vede foarte clar că acolo era o oază de, nu de liniște, ci o oază de idei și de încărcătură, de tensiune din această creatoare până la urmă, pentru că veneau într-adevăr oameni de calitate intelectuală și oameni interesați de literatură în sensul profund. Interesați numai de literatură în sens profund, ci și de istoria literară, în sensul ei adevărat. Pornind de la biografie, ajungând la operă, pornind de la operă, ajungând la biografie, toate acestea sunt elemente care au făcut din aceste rotunde un spațiu foarte interesant și foarte greu de refăcut.
Această operă a lui Perpesicius din ultimul său deceniu de viață, a prins corp și mai ales și-a găsit cadrul cuvenit. Un cadru larg și luxos în care se expune istoria întregii noastre culturi literare, în care se oglindește, se oglindesc aproape 5 secole ale cărții și ale scrisului românesc.
Sigur, noi încercăm prin dezbatere, nu mai avem rotonda, acum avem sala Perpesicius, pentru că nu mai are rotunjimea aceea și de aici era rotonda și 13, pentru că erau în ziua de 13 ale fiecarei luni, dar în momentul acesta ele nu mai sunt, sunt interesante, sunt dezbateri, dar încă nu am identificat spiritul acesta conducător al acestor dezbateri. Încă căutăm și sper să găsim un Cioculescu contemporan.
Spiritul creativ, creator al muzeului, începem să ne dăm seama că a existat de la început. Conceput el ca muzeu, deci ca loc în care se adăpostesc cărți rare, reviste, obiecte de patrimoniu, el nu a părăsit deloc această dimensiune creativă, ceea ce e un lucru extraordinar, cred, pentru un muzeu.
Păi nici nu ai cum să pierzi dimensiunea aceasta, pentru că literatura, prin ea, însăși, e o zonă care se recrează permanent. Manuscrisele pe care le păstrăm, sigur, poate unele au fost editate, altele nu. Întotdeauna în arhivele respective mai găsești o posibilitate de a regândi, de a reciti și fiecare, știm foarte bine, fiecare recitire e o nouă creare a acelei pagini. Ori, mai e un aspect extrem de important. În momentul în care specialiștii din muzeu citesc manuscrisele, sigur, pe o anumită temă expozițională, acea expoziție care rezultă trebuie să aibă doza ei de creativitate, dar are o mare doză de creativitate prin ceea ce aduce din creativitatea depozitată. Niciodată nu avem o simplă evocare. Întotdeauna în evocări sau în expoziții avem obligatoriu creativitate care nu este numai grafică, ci este și o creativitate de gândire, pentru că fiecare expoziție are și un mesaj. Mesajul trebuie să fie cel actual, chiar dacă el e depozitat undeva într-un manuscris de acum zeci de ani sau sute de ani.
Sunt asemenea documente necercetate care încă mai au nevoie de cercetare în muzeu?
Sunt foarte multe. Din calculele mele, în ultimii 30 de ani, a fost valorificat cam 30% din fondul muzeului. Așa încât, prin ceea ce publicăm în revista Manuscriptum, dar și prin ceea ce încercăm acum să edităm, să reedităm, vrem să valorificăm acest patrimoniu. El trebuie cunoscut. Sigur, sunt cercetători care vin destul de des la noi și cercetează. Și în ultima vreme observ un mare interes față de ceea ce are muzeul, din punct de vedere al celor care vor să cerceteze. Dar, spre bucuria mea, e un mare interes din punct de vedere al celor care sunt curioși să vadă ce este un muzeu al literaturii. Și anul acesta am avut o afluență de public, din punctul meu de vedere, spectaculoasă. Dacă muzeul era undeva la 4-5 mii de vizitatori pe an, anul acesta plătitori am avut 16 mii. Și încă nu s-a terminat anul și am început anul la sfârșitul lui martie. Deci, cred că suntem interesanți.
Contează foarte mult reinventarea, contează foarte mult luarea de la capăt a unor lucruri, cred.
E adevărat, contează și acest aspect. Dar contează și faptul că o expoziție de bază a unui muzeu are o durată determinată. Ea tot timpul trebuie să fie regândită, refăcută,
reactualizată.
Și trebuie să fie în pas cu lumea. Ori, pentru că eu nu mă duc într-un muzeu să văd, sigur, mă duc să văd obiectele, mă duc să văd manuscrise, în cazul nostru, să văd cărți vechi sau rare, să văd o istorie literară sau mai mult sau mai puțin. mă duc să învăț ceva. Și învățarea aceea trebuie să fie actuală. Modul de expunere, modul de receptare a mesajului este actual. Nu poate să fie prăfuit. Pentru că poate obiectele sunt prăfuite de timp, dar dacă nu le introduci într-o gândire de actualizare, de contemporaneizare, pierzi legătura cu vizitatorul. Și un muzeu care nu are vizitatori nu are nicio rațiune de existență.
A avut o perioadă muzeul mai slabă din acest punct de vedere. A fost o perioadă când era considerat un pic prăfuit.
S-a întâmplat un lucru destul de ciudat și deranjant pentru mine, și anume că la un moment dat era mai cunoscută cârciuma de la Muzeul Literaturii decât muzeul. Cârciuma avea mai mulți vizitatori decât muzeul. Și nu ascund faptul că dacă nu ne-am fi mutat, primul meu gând era să închid cârciuma. Deși acolo era un poet, Eugen Suciu, patron, prieten. Dar eu l-am avertizat, și anume că până ce nu va fi mai cunoscut muzeul decât cârciuma, până atunci cârciuma, cafeneaua, rămâne închisă. Sigur, sunt necesare aceste lucruri, dar problema se pune diferit. În marile capitale, în momentul în care există spații de tipul acesta de relaxare, de întâlnire, de divertisment, acestea se deschid odată cu muzeul și se închid odată cu muzeul. Pentru mine e greu de înțeles că în apropierea manuscriselor lui Ion Hergade Rădulescu sau, știu, Cantemir sau alți scriitori, oamenii să bea și să mănânce gândindu-se la cu totul altceva. E necesar să existe locuri de tipul acesta, dar ele să fie niște oaze de întâlnire, de dezbatere, de schimb de idei. Își pierduse puțin direcția aceasta și nu mai era nici boema creatoare a anilor 70-80. Era cu totul alt tip de boemă. O boemă destul
mai necreatoare, ca să zicem așa.
Să vorbim eufemistic, necreatoare. Sigur, în planurile mele lor actuale nu am de gând să fac o cafenea. Nici nu am unde. Spațiul din grădina din Crețulescu prefer să o păstrez pentru concerte, pentru spectacole de teatru, pentru manifestări culturale. Și oricum în zonă sunt destule cafenele. Și probabil că din punctul ăsta de vedere am o gândire mai conservatoare sau aș putea spune chiar învechită, dacă nu înapoiată. Dar din punctul meu de vedere un muzeu există prin patrimoniul lui, prin modul cum este expus.
Atunci aveți o gândire patrimonială.
Da, să spunem că am o gândire patrimonială. Dar sigur, foarte multe lucruri sunt necesare și sunt utile în jurul și în cadrul unui muzeu. Dar nu neapărat toate sunt posibile și nu neapărat toate au aceeași importanță. Din punctul meu de vedere, tipul acesta de zonă nu am de gând să-l ocup nici în perioada următoare. Foarte... Nu pot să spun niciodată, pentru că nu se știe niciodată.
Niciodată, da. Foarte bine faceți. Și așa ajungem la lucrurile concrete. La lucrurile care țin de patrimoniu, care țin de organizarea sălilor de expoziție.
Aici sunt câteva aspecte pe care le-am luat în considerare în momentul în care am gândit expoziția de bază. În primul rând, interesul nostru era să, și al meu personal, era să nu am o expoziție cronologică. Nu aș fi vrut să am o istorie a literaturii române din punct de vedere cronologic.
Pentru că ar fi fost monoton, nu?
Pentru că ar fi fost monoton, poate se putea face spectaculos. Dar cronologia, și aici trebuie să-mi recunosc un defect, cronologia pe mine personal mă obosește. Nu am o foarte bună ținere de minte și atunci am considerat că pentru copii, pentru tineri, dar și pentru vârstnici, ar fi mult mai bine să le dau teme, să le dau subiecte cu care să plece acasă și să le ordonez într-un fel literatura română pe aceste teme și pe aceste direcții mari.
Mâine la Născut în România mergem mai departe cu dialogul despre Muzeul Național al Literaturii Române. Invitat este tot directorul muzeului, Ioan Cristescu.